ελπίσιμο δόξα Συ, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκέψον ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την γενοδοξία και για το πώς γεννιέται και ποια κακά προκαλεί και πώς νικέται. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα θα πούμε για την υπερηφάνεια, που είναι το επόμενο στάδιο μετά την κοινοδοξία. Και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, που έχει μία ας πούμε σειρά από αρετές και κακίες, βάζει στο ένα σκαλοπάτι την κοινοδοξία και σαν παιδί ας πούμε της κοινοδοξίας την υπερηφάνεια, το επόμενο σκαλοπάτι. Έτσι και ο τίτλος είναι από τον Ευεργετινό ο εξής: η υπερηφάνεια είναι ικανή να μας καταστρέψει από μόνη της. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Άμα έχει ο άνθρωπος την υπερηφάνεια, είναι αρκετό για να καταστραφεί. Εκείνοι που φουσκώνουν για τα κατορθώματά τους εγκαταλείπονται από τη Θεία Χάρη και πέφτουν. Είναι πνευματικός νόμος. Δηλαδή, όταν κανείς ενώ κάνει αγώνα πνευματικό, ενώ προχωράει στις αρετές, δεν προσέξει και φουσκώσει, αυτός εγκαταλείπεται από τη Θεία Χάρη, από την βοήθεια του Θεού και πέφτει και χάνει δηλαδή τον κόπο του. Είναι φοβερό αυτό το αμάρτημα και το πάθος, και είναι αυτό το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι, μας έριξε και τον Εωσφόρο, ο οποίος ήταν πολύ, πρέπει να ήταν και πολύ ανάρετος, ήταν και πολύ ωραίος, αλλά δεν πρόσεξε, φούσκωσε και θέλησε να μπει στη θέση του Θεού, και αυτό ακριβώς ήταν και η αιτία που έπεσε. Γιατί η υπερηφάνεια οδηγεί στην ανταρσία, στην παρακοή, και η παρακοή μετά στο χωρισμό από τον Θεό. Γιατί πλέον έχεις άλλο πνεύμα, διαφορετικό από το πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι ταπεινό. Και είναι νόμος πνευματικός ότι την υπερηφάνεια ακολουθεί η πτώση, και το λένε και αλλιώς οι πατέρες, της πτώσεως ηγείται η ύβρις. Πριν από κάθε πτώση προηγείται η υπερηφάνεια. Η ύβρις στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η υπερηφάνεια, και βλέπετε ότι και οι αρχαίοι Έλληνες προ-Χριστού είχαν αυτή τη γνώση την πνευματική, παρόλο που δεν είχαν την πλήρη αποκάλυψη του Θεού. Είχαν όμως αυτό που λέμε σπερματικό λόγο, και μας έχουν πει πολύ σπουδαίες αλήθειες. Και μία από αυτές είναι αυτή περί της υπερηφάνειας. Όταν ο άνθρωπος πέσει σε ύβρι, δηλαδή υπερηφανευτεί, αυτός μετά έχει σαν αποτέλεσμα να πέσει και σε άλλες αμαρτίες πολύ βαριές. Έχει ωραία περιστατικά ο Ευεργετινός, και ένα από αυτά είναι με κάποιον Ουάλι, ο οποίος ήταν Παλαιστίνιος στην καταγωγή και ήρθε στην έρημο και έμεινε πολύ κοντά σε μας, όπως λέει ο Παλάδιος, ένας χριστιανός πατέρας Εκκλησίας, συγγραφέας, ο οποίος μας έχει διασώσει ιστορίες από ασκητές. Αυτός λοιπόν ο Βάλης, αφού κατόρθωσε ζώντας με μεγάλη σκληραγωγία να φτάσει στην άκρα άσκηση, γλίστησε στην υπερηφάνεια, ενώ κουράστηκε πάρα πολύ και νίκησε τη σάρκα και το εαυτό του, που είναι η πιο δύσκολη νίκη. Νίκησε τη γαστρή μαργία, τελεμαργία, έκανε φοβερή άσκηση. Γλίστησε στο θέμα της υπερηφάνειας, γιατί πράγματι η άσκηση έχει μέσα της αυτό το κίνδυνο. Γιατί έρχεται ο πονηρός και σου λέει, κοίταξε, εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους. Εσύ κάνεις νηστεία, κάνεις αγρυπνία που δεν την κάνουν οι άλλοι, και φουσκώνει ο άνθρωπος αν δεν προσέξει. Γι' αυτό πάντα η άσκηση πρέπει να συνδυάζεται με την ταπείνωση και με την προσευχή, για να αποφύγει ο άνθρωπος αυτό το σκόπελο της υπερηφάνειας. Έτσι λοιπόν και αυτός εξαπατήθηκε. Και τόσο εξαπατήθηκε από το δαίμονα, που νόμιζε ότι τάχα τον επισκέπτονταν άγγελοι και τον εξυπηρετούσαν σε κάθε του ανάγκη. Νόμιζε ότι βλέπει και αγγέλους. Βλέπετε δηλαδή πως και τα οράματα που ακούμε μερικές φορές να βλέπουν άνθρωποι, ίσως πιο πολύ γυναίκες που έχουν και πιο πολύ φαντασία, δεν είναι πάντα γνήσια. Για να πούμε, τις περισσότερες φορές δεν είναι γνήσια. Έτσι, είναι απατηλά. Είναι εξαπατήσεις του έξω από εδώ, του πονηρού. Θυμάμαι τον μακαριστό τον πατέρα Παΐσιο, που έλεγε ότι είχε δει κάπου 200 οράματα. Έτσι, πνευματικές εμπειρίες, ας πούμε. Και από αυτές, λέει, μία ήταν η γνήσια. Όλα τα άλλα ήταν του πονηρού, που προσπαθούσε μέσα από αυτά τα ψεύτικα οράματα να τον εξαπατήσει ότι είναι σπουδαίος. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος, γι' αυτό μας δείχνει τα οράματα. Για να σου πει ότι πλέον τώρα εσύ αγίασες. Βλέπεις αγγέλους, βλέπεις αγίους, βλέπεις την Παναγία, βλέπεις τον Χριστό, είσαι πάνω από τους άλλους. Και μετά θέλει να συγκρεμίσει μέσα από αυτή την υπερηφάνεια που θα σου δημιουργήσει, και την οποία βεβαίως εσύ αποδέχεσαι. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει να υπερηφανευτούμε, απλώς μας υποβάλλει την ιδέα και προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε κάτι σπουδαίο και μέσα από οράματα. Έτσι λοιπόν και αυτός τόσο εξαπατήθηκε που νόμιζε ότι έβλεπε αγγέλους, και είναι ικανός ο δαίμονας να φτιάχνει τέτοια πράγματα. Κάποιο βράδυ λοιπόν, καθώς έφτιαχνε ένα ζεμπίλι το εργοχειρό του, μέσα στο πυκνό σκοτάδι του έπεσε η βελόνα με την οποία έραβε. Μέσα στο σκοτάδι έραβε, είχε μάθει το διακόνημα, το εργόχειρο, και δεν χρειαζόταν και φως, αλλά έχασε τη βελόνα. Ξέρετε το ζεμπίλι πως φτιαχνότανε? Έπλεκαν φοινικό φυλλά και φτιάχνανε μια σειρά, μια ταινία από ψαθή. Μετά αυτές τις ταινίες τις ένωναν μεταξύ τους και φτιάχναν ένα καλάθι. Ενώ έκανε λοιπόν αυτή τη δουλειά και έραβε τις ταινίες, έχασε τη λαμβελώνα μέσα στο σκοτάδι. Και τι έγινε τότε? Όπως διηγούνται οι γνωστοί του, ο δαίμονας του άναψε λαμπάδα και του βρήκε τη βελώνα. Γι' αυτό ο ταλέπορος φούσκωσε από ήγηση. Γιατί δεν το απόδωσε στο δαίμονα, νόμιζε ότι ο Χριστός το έκανε. Και σου λέει, να έχω τόση αρετή που έστειλε ο Θεός άγγελο και μου άναψε φως και μου βρήκε τη βελόνα. Ένας ταπεινός άνθρωπος δεν το σκέφτεται αυτό ποτέ. Λέει, ποιος είμαι εγώ να μην πήρε τι άγγελος. Αλλά επειδή αυτός είχε ήδη μολύνει την καρδιά του με το λογισμό της υπερηφάνειας, ότι τάχα της είναι Άγιος, ένας λόγος παραπάνω τώρα να φουσκώσει ακόμα περισσότερο. Μια άλλη φορά πάλι συνέβη να προσφέρουν κάποιοι ξένοι φρούτα για την αδελφότητα. Ήτανε γνωστή η αδελφότητα εκεί στην Αίγυπτο, και κάποιοι πήγανε δώρα. Έστειλε λοιπόν ο Άγιος Μακάριος, ο πρεσβύτερος, που ήταν ο γέροντάς τους, ο πνευματικός τους, ας πούμε, καθοδηγητής εκεί στην περιοχή, Έστειλε στον καθένα, στο κελί του καθενός, από μια χούφτα, φρούτα. Σπάνιο πράγμα, στην έρημο φρούτα. Καθώς και στον άθλιο ο άλλη δεν τον ξεχώρισε. Αυτός όμως χτύπησε και έβρισε εκείνον που του τα πήγε, λέγοντάς του, «Πες στο μακάριο πως δεν είμαι χειρότερός του, για να μου στείλει ευλογία». Φοβερή υπερηφάνεια. Σου λέει, τι με θεωρείς κατώτερός σου και μου στέλνεις ευλογία. Εσύ πρέπει να πες ευλογία από μένα, είναι σαν να του λέει. Εγώ είμαι ανώτερός. Γιατί, όπως λένε τα πατερικά, το έλατον ευλογείται από το κρίτονος. Το κατώτερο ευλογείται από το ανώτερο. Έτσι είναι. Δεν μπορώ εγώ να στείλω, ας πούμε, να δώσω ευλογία σε ένα δεσπότη, ας πούμε. Ο δεσπότης δίνει ευλογία σε μένα. Το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Έτσι λοιπόν, αυτός επειδή είχε φουσκώσει, θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τον Μακάριο, τον Άγιο Μακάριο. Ξέρω ποιος εσύ να μου στείλει σε μένα ευλογία. Και έτσι διαπίστωσε ο Μακάριος την πλάνη του. Ως διακριτικός που ήταν, κατάλαβε αμέσως την αρρώστια που είχε ο άλλης. Σου λέει αυτός να χτυπήσει και να βρήσει το διακονητή. Τι είναι αυτό? Ξεκάθαρο δείγμα υπερηφάνειας. Ένας ταπεινός άνθρωπος χτυπάει ποτέ? Βρίζει ποτέ? Όχι. Για να φτάσει να βρήσεις την εικόνα του Χριστού, σημαίνει ότι έχεις πολύ υπερηφάνεια μέσα σου. Και γενικότερα. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε κι εμείς. Διαπίστωσε λοιπόν την πλάνη του και μετά από λίγες μέρες πήγε να τον οθετήσει. Βλέπετε, οι Άγιοι είναι πολύ φιλάνθρωποι. Δεν προσβλήθηκε να πει, αλήθεια, έτσι σου πει ο άλλης, να μου πεις. Και να αρχίσει κι αυτός να φτιάχνει λογισμούς εναντίον του άλλη και να το παίξει παρεξηγημένος και να μην θέλει να του μιλήσει, όπως γίνεται στον κόσμο, έτσι. Μου είπε, του είπα, δεν μου μιλάει, δεν του μιλάω και τελειώσαμε. Όχι, οι Άγιοι δεν σκέφτονται έτσι. Σου λέει, βρε τον καημένο, πώς τον ξεγέλασε ο διάβολος. Και είπε αυτά τα λόγια και χτύπησε τον διακονητή. Θα πάω εγώ να τον βρω τώρα, για να μήπως και γίνει κάτι. Να τον σώσουμε από τα νύχια του διαβόλου. Πήγε λοιπόν και του λέει, αδελφέ ο άλλη, αδελφέ, απατήθηκες, ξεγελάστηκες, σύνελθε και παρακάλεσε τον Θεό. Μετάνιωσε, του λέει, αμέσως. Κλείσει σε μετάνοια. Γιατί αυτή είναι η θεραπεία της ψυχής. Η θεραπεία της υπερηφάνειας είναι η μετάνοια και η προσευχή. Παρακάλεσε τον Θεό να σε λύσει. Αυτός όμως δεν έδωσε σημασία στις συμβουλές του, του μεγάλου Μακαρίου. Απέναντίας μάλιστα ήταν όλος απήθεια και αντιλογία. Προσέξτε αυτές τις δύο λέξεις, απήθεια και αντιλογία, είναι χαρακτηριστικά της υπερηφάνειας και το υπερήφανο ανθρώπου. Ο υπερήφανος συνέχεια αντιλέγει, ακόμα και στους ανωτέρους του και στους γεροντάδες του, τους πνευματικούς. Αντιλογία, προσεχή την αντιλογία, ιδίως στους πνευματικούς μας. Και απήθεια, δεν πείθεται με τίποτα. Και το βλέπουμε έτσι, πόσοι άνθρωποι σήμερα, ό,τι και να τους πεις, δεν πείθονται. Έτσι, είναι κολλημένο το μυαλό τους εκεί πέρα, στο δικό τους. Και αυτό πάλι είναι υπερηφάνεια. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος, ενώ ξέρει ότι είναι με τη χάρη του Θεού, το αισθάνεται, το ζει, ποτέ δεν θα σε κόψει. Δεν θα σε πει, άντε πήγαινε από εδώ. Τι μου λες τώρα, εσύ θα μου κάνεις το δάσκαλο, φύγε από εδώ. Ποτέ δεν θα το πει. Θα καθίσει να σε ακούσει και ας του λες και χαζομάρες. Γιατί είναι ταπεινός. Έτσι, και σου λέει, μήπως και αυτόν τον έστειλε ο Θεός και μου πει και κάτι μέσα σε όλα που πρέπει να το προσέξω. Ναι, και αν με πείθεις, δεν με πείθεις. Αυτός είναι περήφανος. Αντιλέγει και απειθεί συνεχώς. Γι' αυτό και λέει κάπου στην Κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ότι φοβάμαι πάρα πολύ την αντιλογία. Ένας, του λέει βέβαια για τους μοναχούς, ένας μοναχός είναι υποτακτικός που αντιλέγει στο γέροντά του, αυτός είναι για κλάματα. Αλλά και γενικότερα, ένας χριστιανός που αντιλέγει στους πνευματικούς του, στον πνευματικό του προϊστάμενο, στον πνευματικό του καθοδηγητή, αλλά και σε οποιοδήποτε εν Χριστώ αδελφό, ο οποίος τον πλησιάζει, με αγαθή διάθεση να του πει κάτι, να τον νουθετήσει. Και δεν δέχεται, σου λέει, ποιος είσαι να με νουθετήσεις. Και δυστυχώς το λένε σήμερα οι άνθρωποι, σου λέει, ποιος είσαι να μου πεις για μετάνοια. Γι' αυτό και δεν ακούγεται τη λέξη μετάνοια, ούτε και από εκκλησιαστικούς, δηλαδή από ιερείς και από επισκόπους. Γιατί ο κόσμος δεν δέχεται, σου λέει, τι είσαι, ποιος είσαι να μου πεις για μετάνοια. Αντί να δεχτούν την πρόσκληση για μετάνοια με χαρά, επειδή έχουν περηφάνεια, δεν δέχονται. Όταν λοιπόν βεβαιώθηκε ο διάβολος ότι είναι πια απόλυτα πυθύνιο όργανό του, ο Άλης, όταν το κατάλαβε πλέον ο διάβολος, τον είχε κυριέψει, τον είχε στα χέρια του, τον είχε του χεριού του, τι κάνει ο διάβολος? Πήρε τη μορφή του Σωτήρος, μετασχηματίστηκε σαν Χριστός και παρουσιάστηκε μπροστά του μία νύχτα σε φαντασία. Έτσι, ο διάβολος είναι κτίσμα, έτσι, είναι κτιστό, είναι άκτιστο, μόνο ο Θεός είναι άκτιστος, είναι δημιούργημα. Και τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να δημιουργεί φαντασίες, να διεγείρει τη φαντασία του ανθρώπου και να φτιάχνει καταστάσεις ψεύτικες, φανταστικές. Μέσα σε αυτές τις καταστάσεις λοιπόν μπορεί να σου εμφανιστεί και να νομίζει ότι βλέπεις τον Χριστό. Να νομίζεις, δεν είναι ο Χριστός, αλλά να νομίζεις ότι είναι ο Χριστός. Πήρε τη μορφή του Σωτήρος λοιπόν και παρουσιάστηκε μπροστά του μια νύχτα σε φαντασία με χίλιους δαίμονες σαν αγγέλους που κρατούσαν λαμπάδες. Η μορφή του Σωτήρος σχηματιζόταν μέσα σε έναν πύρινο τροχό. Πώς είναι έτσι οι αγγελικές δυνάμεις, που μερικές είναι σαν τροχή και έχουν και πολλά μάτια. Ένας από τους δαίμονες πήγαινε μπροστά και έλεγε στον Άλη: «Ο Χριστός σε αγάπησε για την καθαρότητα του βίου σου και την πολιτεία σου και ήρθε να σε δει». Αυτός ήταν ο προπομπός. «Βγες από το κελί σου και όταν τον δεις από μακριά, σκύψε και προσκύνησέ τον». Βλέπετε τι μπορεί να σκαρώσει ο διάβολος. Βγαίνοντας λοιπόν έξω ο Ουάλης και βλέποντας την παράταξη των λαμπαδιφόρων, δεν σκέφτηκε τίποτα, ούτε να πει μήπως είναι απάτη του διαβόλου, μήπως να κάνω έστω το σταυρό μου, μήπως είναι δαιμονικά όλα αυτά που βλέπω. Αλλά επειδή είχε περηφάνεια, είχε δηλαδή μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, σου λέει σίγουρα ο Χριστός. Βέβαια, θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να δει τον Χριστό. Και βγαίνει αμέσως έξω, όπως του είπε ο διάβολος, ο πρώτος που πήγαινε μπροστά. Και βλέποντας την παράταξη λοιπόν αυτών όλων των λαμπαδιφόρων και τον Αντίχριστο σε απόσταση ενός σταδίου περίπου, δηλαδή στα 200 μέτρα, τόσο ήταν το στάδιο, έπεσε και προσκύνησε. Προσκύνησε τον διάβολο. Και τόσο σάλεψε το μυαλό του ταλέπορου από την αιχμαλωσία στον Σατανά, που μετά από λίγες ημέρες ήρθε στην εκκλησία και είπε μπροστά σε όλους: «Εγώ δεν έχω ανάγκη θείας κοινωνίας, γιατί σήμερα είδα τον Χριστό». Δαιμονίστηκε δηλαδή. Έτσι, γιατί βέβαια, αν προσκυνήσει τον διάβολο, δαιμονίζεσαι. Μετά δεν ήθελε να κοινωνήσει, βέβαια, πώς. Τον αφήσει ο διάβολος να κοινωνήσει. Τον έπιασαν τότε οι πατέρες, τον έδεσαν με σίδερα για ένα χρόνο και επιδόθηκαν σε ακατάπαυστες προσευχές για χάρη του. Κάνανε εξορκισμούς, έτσι, τον διαβάζανε ένα χρόνο. Δεμένος με λυσίδες, γιατί ήταν φοβερός, φόβος και τρόμος. Ένας δαιμονισμένος δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει, τι θα τον βάλει ο διάβολος να κάνει. Παράλληλα, με τις διάφορες καταφρονήσεις που του έκαναν και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων που του επέβαλαν, σαν σε απομόνωση, έτσι τον κράτησαν σε απομόνωση, σε φυλακή. Με όλα αυτά κατανίκησαν την ίησή του, την ιδέα ότι είναι κάτι σπουδαίο, και τον θεράπευσαν εντελώς. Γιατί τα αντίθετα είναι φάρμακα για τα αντίθετα. Βλέπετε, η εσπλαχνία και η αγάπη των πατέρων τον έσωσαν αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πόσο κινδύνεψε. Τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος? Μεγάλης αρετής ήταν αυτός ο Άλης. Αλλά ακριβώς επειδή δέχτηκε τους λογισμούς της περηφάνειας, έπεσε τόσο χαμηλά και έχασε τόσους κόμπους. Μια μέρα εγώ και η μακάρι διάκονη Ευάγριος και Αλβίνος πήγαμε μαζί στους οσίους πατέρες Κρόνιο, Ιάκωβο και Παφνούτιο. Άλλη ιστορία τώρα, πάλι από τον ίδιο τον Άγιο Παλάδιο. Πήγαμε λοιπόν σε αυτούς τους οσίους και ζητούσαμε να μάθουμε από αυτούς τις αιτίες για τις οποίες πέφτουν οι αδερφοί στην αμαρτία. Οι λίχνοι λοιπόν της διακρίσεως μας έδωσαν την εξής απόκριση. Όλες οι πτώσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνες που συμβαίνουν με ευδοκία του Θεού και σε εκείνες που συμβαίνουν με παραχώρησή του. Επτώσεις, να το πούμε με την έννοια ότι ας πούμε ο Θεός κάπως μας αφήνει, τραβάει λίγο τη χάρη του και δεν είναι ότι ο Θεός μας δείχνει στην αμαρτία, μόνοι μας πέφτουμε. Απλώς ο Θεός το παραχωρεί, το επιτρέπει. Για δύο λόγους λέει εδώ. Υπάρχει μία περίπτωση γιατί βλέπει ο Θεός ότι με αυτή την πτώση που θα πάθουμε θα οδηγηθούμε στη μετάνοια και στην αρετή. Και έτσι γι' αυτό λέει εδώ ότι αυτές γίνονται με ευδοκία του Θεού. Όσες λοιπόν λέει οδηγούν στην αρετή και τη δόξα του Θεού, αυτές γίνονται με ευδοκία του Θεού. Όσες πάλι οδηγούν σε βλάβη και κίνδυνο και πτώση, πάω και τέτοιες πτώσεις, αμαρτίες, αυτές γίνονται με παραχώρηση Θεού εξαιτίας της αφροσύνης ή της υπερηφάνειας. Όταν δει ο Θεός ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, τέτοια βαριά αρρώστια, τότε παραχωρεί να πέσουμε σε χειρότερες πτώσεις, οι οποίες έχουν μέσα βλάβη, έχουν κίνδυνο και έχουν έτσι, και είναι μεγάλη πτώση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκαταλειφθεί πια από τη Θεία Χάρη. Είναι αδύνατο να εγκαταλειφθεί και να πέσει σε σώματα ντροπής ή σε πλάνη δαιμόνων όποιος έχει ορθή πίστη και ζει με σέβεια. Όσοι λοιπόν ασκούν την αρετή με κακό σκοπό, από ανθρωπαρέσκεια ή με υπερήφανο λογισμό, αυτοί συμβαίνει να πέφτουν και σε σφάλματα ανάλογα με τον αμαρτωλό σκοπό τους, επειδή ο Θεός τους εγκαταλείπει, ώστε με την εγκατάλειψη αυτή να αισθανθούν την αλλαγή και να διορθώσουν την πράξη ή την προαίρεσή τους. Είναι δυνατόν να ασκούμε την αρετή με κακό σκοπό? Βέβαια. Και θα μας πει και παραδείγματα για να προβάλλουμε τον εαυτό μας, πως κάναν οι Φαρισαίοι που όταν έκαναν ελιμοσύνη σάλπιζαν, έβαζαν σαλπικτές να ηχήσουν οι σάλπιγγες ώστε να το πάρει είδηση ο κόσμος και να δει την ελιμοσύνη που θα κάνουν. Ή στεκόντουσαν λέει σε δημόσιους χώρους στις γωνίες των πλατιών και προσευχόντουσαν δημόσια έτσι επιδεικτικά, πάλι για να κερδίσουν τον έπαινο των ανθρώπων. Λοιπόν, όταν ασκείς με αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο την αρετή, με κακό σκοπό, από ανθρωπαρέσκεια ή με υπερήφανο λογισμό, τότε αφήνει ο Θεός, σε αφήνει ο Θεός, εγκαταλείπει και πέφτεις και μέσω της πτώσης καταλαβαίνεις το λάθος σου και διορθώνεσαι, αν το καταλάβεις βεβαίως και αν θέλεις να διορθωθείς. Γιατί η αμαρτία βρίσκεται άλλοτε στην προαίρεση και άλλοτε στην πράξη. Προσέξτε, αυτή η φράση είναι πολύ σπουδαία. Ο κόσμος συνήθως βλέπει μόνο τις πράξεις. Δεν βλέπει την προαίρεση. Την προαίρεση τη βλέπει ο Θεός. Δηλαδή το γιατί την κάνει στην κάθε πράξη. Υπάρχει αμαρτία έμπρακτος. Κάνεις ας πούμε μια σαρκική αμαρτία, έτσι. Είναι αμαρτία τελείως. Είναι μια πράξη που δεν τη θέλει ο Θεός. Αλλά υπάρχει και η αμαρτία στην προαίρεση. Κάνεις μια φιλανθρωπία, είναι καλή πράξη? Μπορεί και να μην είναι καλή πράξη. Σαν πράξη σκέτη είναι καλή, έτσι, βοήθησες κάποιους. Αλλά η προαίρεση, δηλαδή ο λόγος, η σκέψη με την οποία την έκανες, μπορεί να μην είναι καλή. Να είναι για να προβάλλεις τον εαυτό σου, για να σε γράψουν στους δωρητές, για να γράψουν στις εφημερίδες, για να σε πάρουν στην τηλεόραση. αμαρτάνεις στην προαίρεση. Είναι λάθος η προαίρεση. Και ο Θεός μετά δεν το λογαριάζει σαν αιρετή, το λογαριάζει σαν αμαρτία. Ακόμα και αν όλος ο κόσμος λέει ότι είναι σπουδαία πράξη και καλή πράξη. Γιατί ο Θεός εξετάζει το γιατί το κάνεις κυρίως και όχι το τι κάνεις. Γι' αυτό είπε ότι και ένα ποτήρι κρύο νερό μπορείτε να δώσετε και να πάρετε μισθό Αποστόλου. Με ένα τόσο μικρό και φθηνό πράγμα που ο κόσμος λέει καλά τι, και τι έκανε, έδωσε λίγο έτσι ένα ποτήρι νερό. Και όμως αυτό μπορεί να έχει τεράστια αξία μπροστά στο Θεό όταν το κάνεις με τη σωστή προαίρεση. Όταν το κάνεις ας πούμε διότι ο άλλος είναι υπηρέτης του Χριστού. Και λες, να, αυτός είναι Απόστολος, αυτός έχει δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Εγώ δεν είμαι Απόστολος, δεν έχω κάνει τίποτα του Χριστού, δεν μπορώ να κάνω κάτι, να δώσω ένα ποτήρι νερό. Λέει ο Χριστός ότι θα πάρεις ίδιο μισθό με τον Απόστολο. Βλέπετε ποια είναι τα κριτήρια του Θεού. Δεν είναι όπως τα δικά μας τα ανθρώπινα, που είναι πολύ, ας πούμε, ακριβοδίκαια και πάμε με τη μεζούρα. Ο Θεός πάει με την προαίρεση. Πάει με την επιθυμία που έχεις, με την αγάπη που έχεις για τον ίδιο. Και πόσο το κάνεις για τον ίδιο και όχι για τον εαυτό σου. Και ας είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Θυμάμαι εδώ κάποτε που είχε πάει ο πατήρ Παΐσιος με ένα πνευματικό του παιδί σε ένα μοναστήρι. Συγγνώμη, πατήρ Πορφύριος. Και φεύγοντας είχε πάει και η γερότης εκεί η οικουμένη για να τους αποχαιρετήσει στην πόρτα. Έφυγε ο πατήρ Πορφύριος. Αυτός ο άνθρωπος, ο άλλος, ο λαϊκός ήτανε. Λέει, δεν φέραμε και κάτι στις αδερφές, τέλος πάντων στη γερότησα τους. Ένα δώρο, ένα κέρασμα, κάτι. Είχε όμως μια καραμέλα μέσα στην τσέπη του. Φεύγοντας λοιπόν, λέει η γερότησα, δεν έχω τίποτα, λέει, να σας δώσω, σας δώσω αυτή την καραμέλα. Θα έλεγα, μη σιγά το πράγμα τώρα. Σπουδαίο πράγμα είναι η καραμέλα. Κι όμως, μόλις φύγανε, γυρνάει ο κύριος Πορφύριος και του λέει, ξέρεις τι είναι αυτό που έκανες. Αυτό που έκανες ήταν πάρα πολύ μεγάλο, λέει. Μπροστά στον Θεό. Πάρα πολύ σπουδαίο ήταν αυτό που έκανες. Γιατί δεν τράπηκε να πει τώρα μια καραμέλα θα το θεωρήσει και προσβολή η γερότησα. Όχι. Έκανε αυτό για το Θεό. Και αυτό μετράει όπως λέγαμε, όπως και ένα ποτήρι κρύο νερό. Γιατί το κάνεις στον άνθρωπο του Θεού για το Θεό. Άλλοτε λοιπόν η αμαρτία βρίσκεται στην προαίρεση και άλλοτε βρίσκεται στην πράξη. Όταν για παράδειγμα ένας ακόλαστος, ανήθικος άνθρωπος, κάνει ελεημοσύνη σε νεαρή γυναίκα με αισχρό σκοπό, για να την εκμεταλλευτεί. Αμαρτάνει στην προαίρεση. Γιατί η πράξη της ελεημοσύνης, αυτή καθεαυτή, είναι καλή βεβαίως. Αλλά ο σκοπός που την κάνει είναι κακός. Απεναντίας, όταν κάνει κανείς ελεημοσύνη σε αρρώστους ή γέρους ή φτωχούς, με καλό σκοπό, αλλά με τσιγκουνιά και εγωγισμό, τότε η προαίρεση μεν είναι ορθή, η πράξη όμως ανάξια της προαιρέσεως. Τότε χωλώνουμε στην πράξη. Γιατί πρέπει να ελεούμε απλόχερα και με ευχαρίστηση, όχι με εγωγισμό. Ηλαρών δότη αγαπά ο Θεός. Ηλαρό, δηλαδή χαρούμενο δότη, χαρούμενο. Ελεημόνα άνθρωπο δέχεται ο Θεός, όχι γκρινιάρη ελεημόνα, χαρούμενο ελεημόνα άνθρωπο. Έλεγαν ακόμα και τούτο, ότι πολλές ψυχές έχουν προτερήματα, που λέγανε αυτοί όσοι οι πατέρες με τους οποίους συζητάει ο Άγιος Παλάδιος. Πολλές ψυχές έχουν προτερήματα, άλλες ευφυΐα, ευστροφία, εξυπνάδα στη διακονία, έτσι. Πιάνουν τα χέρια τους, κόβει το μυαλό τους. Ξέρουμε τέτοιους ανθρώπους που είναι σβέλτοι να διακονήσουν, να υπηρετήσουν. Και άλλες ψυχές έχουν επιτιδιότητα στην άσκηση. Τους αρέσει να νηστεύουν, να ησυχάζουν, να προσεύχονται. Είναι και αυτό χάρισμα. Δεν το έχουν όλοι. Όταν όμως αυτά δεν χρησιμοποιούνται για το καλό ή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε και η πράξη που οφείλεται στο προτέρημα και η ευφυΐα με την οποία εκτελέστηκε η διακονία όχι μόνο δεν ωφελούν αλλά προξενούν και βλάβη. Έτσι, όταν αυτά τα προτερήματα που έχεις δεν τα χρησιμοποιείς για τον Θεό, προς δόξα Θεού, αλλά για να προβάσεις τον εαυτό σου, τότε ζημιά παθαίνεις. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που έχει, που λέμε, χαρίσματα, είναι έξυπνος, έχει, ας πούμε, έφεση στα καλλιτεχνικά κλπ. Αυτός έχει ένα μαχαίρι στα χέρια του και εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσει. Αν το χρησιμοποιήσει προς δόξαν Θεού, κέρδισε. Αν το χρησιμοποιήσει προς δόξαν του εαυτού του, είναι σαν να αυτοκτονεί, σαν να βυθίζει το μαχαίρι πάνω του. Και θα πρέπει να βοηθούμε αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, με το να τους λέμε ότι αυτό το χάρισμα που έχεις είναι του Θεού, δεν είναι δικό σου. Και στον δίνει ο Θεός για να διακονήσεις, για να υπηρετήσεις την Εκκλησία, τους άλλους αδερφούς δηλαδή, και όχι για να προβάλλεις τον εαυτό σου. Όπως κατά κόρον, ας πούμε, γίνεται σήμερα στα παιδιά και τα καταστρέφουμε έτσι τα παιδιά. Σου λέει, είσαι έξυπνος να γίνεις γιατρός. Γιατί να γίνεις γιατρός? Γιατί ο γιατρός είναι πολύ χάρη, ας πούμε, σήμερα στην κοινωνία. Έτσι, και το κάνουμε εγωιστή το παιδί. Αντί να το πούμε, ναι, να γίνεις γιατρός, αλλά για να υπηρετήσεις τους άλλους. Να αξιοποιήσεις αυτό το χάρισμα, να δοξαστεί ο Θεός. Αυτός που φουσκώνει λόγω χάρη για την ευγλωτία του, δεν αποδίδει στο Θεό το δώρο της ευφυΐας ή το χάρισμα της γνώσης, αλλά στη φύση του ή την άσκησή του. Όταν φουσκώνεις, περηφανεύεσαι, είναι σαν να λες στο Θεό ότι δεν είναι δικό σου, δικό μου είναι αυτό, εγώ το κατάφερα. Έτσι. Ή το πήρα κληρονομιά από τους γονείς μου, ή τέλος πάντων με την εξάσκησή μου το κατάφερα αυτό. Και είναι αυτό μια βλασφημία, για ένα ψέμα και μια χαριστία στον Θεό. Απομακρύνει λοιπόν ο Θεός τον άγγελο της πρόνοιάς του, εκείνον που ένταξε για το χάρισμα αυτό, και τότε ο άνθρωπος αβοήθητος πια κυριεύεται από τον εχθρό, τον διάβολο. Σου παίρνει τον άγγελο αυτόν που είναι ειδικός για αυτό το χάρισμα. Βλέπετε τα δώρα του Θεού μέσα από τους αγγέλους έρχονται. Και τα χαρίσματα που έχουμε είναι πάλι αγγελικές παρουσίες, θα λέγαμε. Ενέργειες του Θεού είναι. Και έρχονται μέσα από τους αγγέλους. Αν λοιπόν εσύ δεν αποδώσεις τη δόξα στον Θεό αλλά στον εαυτό σου, αν δεν ευχαριστήσεις τον Θεό και τον άγγελο που σου στέλνει, το χάνεις το χάρισμα. Παίρνει ο Θεός τον άγγελό του. Και πολλοί άνθρωποι πανέξυπνοι, ξέρετε τι παθαίνουν στο τέλος? Τρελαίνονται. Πάρα πολύ. Η πιο μεγάλη, ας πούμε, τρελή, η πιο πολύ τρελή ίσως, είναι οι ιδιοφύειες. Γιατί έχουν ακριβώς μεγάλη περηφάνεια. Αν δεν προσέξουνε, είναι ένα βήμα πριν την τρέλα η υπερηφάνεια. Έτσι το λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ότι μετά από την υπερηφάνεια έρχεται η έκσταση των φρενών. Η έκσταση των φρενών είναι η τρέλα. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος δηλαδή και δεν καταστήλει την υπερηφάνεια. Το χάρισμα δηλαδή αυτό το πολύ σπουδαίο, να είσαι ιδιοφύεια, να είσαι τέλος πάντων έξυπνος. Αντί να τον δώσεις να υπηρετήσουν τον Θεό και τον συνάνθρωπο, που προσπαθούν να προβάλλουν τον εαυτό τους και καταστρέφονται οι άνθρωποι καημένοι. Τα πάντα. Παν δόρημα τέλειων, αν οθενεστή καταβαίνουν, έτσι. Πάσα δόση αγαθή. Και παν δόρημα τέλειων, έτσι. Όλα αυτά είναι από το Θεό. Τίποτα καλό δεν έρχεται από εμάς. Ναι, λέει. Από το γεροντικό. Έλεγαν οι γέροντες πως αν δεις νεότερο στην ηλικία και στην άσκηση να ανεβαίνει στον ουρανό με το θέλημά του, από μόνος του δηλαδή, έχει το πρόγραμμά του, έχει, ας πούμε, τις ιδιορυθμίες του, την άσκησή του και μην τυχόν και τα θίξεις αυτά, αν το δεις λοιπόν αυτό να ανεβαίνει στον ουρανό, πιάσ' το πόδι και ρίξ' τον κάτω. Μην τον αφήνεις να ανέβει στον ουρανό. Θα πεις τι λένε εδώ οι Άγιοι τώρα? Ναι, λέει, γιατί αυτό το συμφέρει. Γιατί ένας που ανεβαίνει με το θέλημά του, δηλαδή χωρίς υπακοή, δηλαδή χωρίς ταπείνωση, θα πέσει σίγουρα, θα γκρεμιστεί. Όπως ο Ιωσφόρος. Ανέβαινε και στο τέλος θέλησε να πάει και στο θρόνο του Θεού από πάνω. και γκρεμίστηκε. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, τράβηξε το να μην προλάβει να ανέβει και γκρεμιστεί φοβερά. Κατέβαζε τον εσύ κάτω για να μάθει να προχωράει ταπεινά με υπακοή, με ερώτηση. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, και σήμερα και στον κόσμο, ας πούμε, κάνουν ασκήσεις και μεγάλες ασκήσεις, αλλά πέφτουν σε πλάνες, διότι ακριβώς δεν το κάνουν με υπακοή. Όλα αυτά τα ωραία, τα πνευματικά, που είναι τόσο γλυκά, ας πούμε, όταν τα κάνεις με υπακοή, μπορεί να γίνει και μαχαίρια να αυτοκτονήσεις και να καταστραφείς αν τα κάνεις από μόνος σου, με περηφάνεια. Έτσι, γιατί πάλι τον εαυτό σου προσπαθείς να ικανοποιήσεις, να προβάλλεις, να νιώσεις μια αυτάρκεια, μια αυταρέσκεια, ότι εγώ πλέον δεν έχω ανάγκη κανέναν. Διάβασε στο βιβλίο, τον τάδε Άγιο έκανε αυτό το πράγμα, το κάνω και εγώ, για να έχω και εγώ αυτές τις οράσεις που είχε και ο Άγιος. Να κάνω και εγώ θαύματα, να βλέπω τάξη το φως, και όλο αυτό δεν είναι τίποτα, ένας μεγάλος εγωισμός. Γι' αυτό είναι οι πατέρες, βλέπεις τέτοιο άνθρωπο, κατέβασε από κάτω.
Όταν λέει ανεβαίνει στον ουρανό, τι σημαίνει αυτό?
Προχωράει πνευματικά
από μόνος του.
Από μόνος του.
Αυτό δεν είναι θετικό, ότι προχωράει έστω και μόνος του.
Ναι, είναι, αλλά δεν έχει καρπό, γιατί τελικά θα τον γκρεμίσει ο διάβολος. Ό,τι κάνουμε χωρίς ευλογία, χωρίς υπακοή, έτσι, χωρίς ταπείνωση, αυτό αργά ή γρήγορα θα το χάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μα στην περίπτωση αυτό δεν μπορεί να ανέβει κανείς, αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις.
Ναι, ανεβαίνει λίγο. Βλέπετε οι γιόγκοι, ας πούμε, στην Ινδία, που είναι σκελετοί. Λες πω, πω αυτός τι μεγάλος ασκητής είναι. Χαλιναγώγησε την κοιλιά του, ας πούμε. Δεν μπορεί να τον νικήσει η κοιλιά του. Ναι, μπορεί. Είναι ένα ανέβασμα αυτό, έτσι. Αλλά αν δεις τι εγωισμό και τι περηφάνεια έχει, θα φρίξεις. Και πώς θίγεται με το παραμικρό και πώς τσακώνεται και πώς θυμώνει. Και από εκεί καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος τον αφήνει να ανεβαίνει. Και πάλι μέχρι ένα σημείο. Και τον σπρώχνει μάλιστα.
Και μετά από το χάρισμα αυτό, εμπόριο. Παρουσιάζονται σε πολύ κόσμο με εισιτήριο και τα λοιπά και βγάζουν και χρήματα.
Κάποτε τρεις αδερφοί επισκέφθηκαν ένα γέροντα στη Σκήτη. Είναι στην Αίγυπτο η Σκήτη, έτσι, η περιοχή ανάμεσα στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Του είπε ο ένας, «Αβά, έμαθα απ' έξω την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη». Τι του λέει ο Αβάς? Γέμισε στον αέρα με λόγια. Τον προσγείωσε κανονικά, δηλαδή. Έτσι. Αυτός πήγε να κάνει επίδειξη, να πει: κοίταξε γέροντα, τι σπουδαίος που είμαι. Έμαθα απ' έξω πολλά και τι έγινε, του λέει. Κέρδισες τίποτα με αυτό? Έγινε ένας παπαγάλος. Άλλο θέλω εγώ, είναι σαν να του λέει. Έτσι. Έχεις ταπείνωση. Δεν του το λέει, του το λέει έμεσα. Γέμισε, του λέει, με λόγια τον αέρα. Όχι ότι το απαξιώνει, είναι σπουδαίο πράγμα. Για κάτι να μάθεις απ' έξω. Όχι παρά καινή, μόνο καινή να μάθεις. Δεν μπορεί να τη μάθεις. Πολύ δύσκολο. Και όμως δεν έχει αξία να το κάνεις με υπερηφάνεια. Ο δεύτερος. Κι εγώ αντέγραψα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να την έχω. Και εσύ γέμισες τα ράφια με χαρτιά. Την άκουσε και ο δεύτερος. Έτσι. Τι μπορεί να κάνεις. Και τι είναι αυτό? Και εμένα, λέει ο τρίτος τώρα, η πυροστιά μου, ξέρετε αυτό που μαγειρεύουμε, έτσι, ο τρίποδος αυτός που βάζουμε τη χύτρα επάνω, η πυροστιά μου χορτάριασε. Υπονοούσε ότι δεν έτρωγε ποτέ μαγειρεμένο φαγητό. Έτσι, μεγάλη άσκηση και αυτό, μην τρώσει ποτέ ολοξηρά τροφή. Και τι του είπε και αυτόν, και εσύ έδιωξες μακριά στη φιλοξενία. Έτσι, το στόλισε και αυτόν. Βλέπετε πόσο ενεργούν οι γέροντες. Το ζητούμενο δεν είναι να κάνεις άσκηση μεγάλη. Να κάνεις μεγάλες θυσίες και μεγάλους κόπους. Καλά είναι και αυτά. Πολύ καλά μάλιστα. Και μακάρι να τα κάνεις. Αλλά το ζητούμενο είναι, έχεις καθόλου ταπείνωση? Εκείνο είναι το, ας πούμε, το γκολ, να το πούμε έτσι, με τη σύγχρονη ορολογία. Τότε πέτυχες γκολ. Τότε βρήκες το στόχο. Όταν βρεις την ταπείνωση, όταν χτυπήσεις την υπερηφάνεια. Αυτοί θα την πήγαν σε ένα γέροντα και δικάνε, του είπαν τα κατορθώματά τους. Δεν να πάνε να του πούνε τις αμαρτίες τους ή τέλος πάντων τις αδυναμίες τους και τις δυσκολίες τους. Γι' αυτό και ο γέροντας τους προσγείωσε κανονικά. ένας γέροντας διηγήθηκε ότι κάποτε είχε γη τον έναν άλλο γέροντα. Αυτόν λοιπόν τον επισκέφθηκε μία παρθένος και του είπε, μία γυναίκα αφιερωμένη στο Θεό, μία καλόγρια θα λέγαμε σήμερα, έτσι. «Πάτερ, νύστεψα 200 εβδομάδες 6-6». Τι θα πει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι για 6 συνεχόμενες μέρες δεν έτρωγε τίποτα. Ύστερα έτρωγε τις επόμενες 6 μέρες από μια φορά και μετά ξανανύστευε άλλες 6 μέρες. 6 μέρες να μην νηστικός είναι υπόθεση, πολύ δύσκολο, έτσι. Δεν το έκανε μια γυναίκα. Για 200 εβδομάδες συνέχεια. Διάβασε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τι μου λείπει ακόμα για να το κάνω? Τι άλλο πρέπει να κάνω, λέει, για να γίνω τέλεια, εννοούσε, έτσι. Είμαι Αγία, αλλά γίνω πιο Αγία ακόμα. Και ο Γέροντας αποκρίθηκε. Και ποιος είναι ο καρπός σου από αυτά? Τι κέρδισε από αυτά που έκανες, λέει? Έφτασε στο σημείο να θεωρείς τον εξευτελισμό σαν τιμή? Δεν σε θέλω. Είσαι σε αυτό το επίπεδο να θεωρείς το ίδιο, είτε σε φτύνουνε, είτε σε βρίζουνε, είτε σου λένε μπράβο και τι Αγία που είσαι. Το θεωρείς το ίδιο? Ή στενοχωριέσαι όταν σε φτύνουνε και χαίρεσαι όταν σε υπενούνε? Το έφτασες? Όχι, είπε εκείνη. Συνεχίζει ο Γέροντας. Λογαριάζεις τη ζημιά σαν κέρδος? Όταν έρθει άλλος και σε κλέψει, τι λες, ζημιώθηκα ή κέρδισα? Το έχεις το ίδιο? Τους ξένους τους λογαριάζεις σαν τους αρχικούς συγγενείς? Την ανέχεια την λογαριάζεις σαν πλεισμονή? Αυτό που να έχεις έλλειψη και των απαραίτητων το θεωρείς σαν υπερεπάρκεια, σαν το να έχεις και παραπάνω από όσα χρειάζεσαι? Είναι το ίδιο για σένα? Κάθε άλλο, είπε πάλι εκείνη. Λοιπόν, της είπε τότε ο γέροντας, ούτε νύστεψες 6-6, ούτε διάβασες την Παλαιά και την Καινή. Τον εαυτό σου μόνο απατάς. Πήγαινε να εργαστείς πνευματικά, γιατί δεν έχεις τίποτα. Έτσι, τη στόλησε κανονικότητα κι αυτή. Βλέπετε οι Άγιοι πως βρίσκουν το στόχο κατευθείαν. Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μεγάλες ασκήσεις και να ξεντλήσουμε το σώμα μας, αλλά να κάνουμε μεγάλη υπομονή και να έχουμε μεγάλη ταπείνωση και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της πλήρους νεκρόσεως. Αυτό που λέγαμε και άλλη φορά με εκείνον τον γέροντα που έστειλε τον υποψήφιο μοναχό να πάει στα μνήματα και του είπε, θες να γίνεις μοναχός, πρέπει να γίνεις όπως το μνήμα, όπως αυτοί που είναι στα μνήματα. Τους βρίζεις, δεν απαντάνε, τους επαινείς, δεν απαντάνε. Είναι το ίδιο. Να νεκρωθείς δηλαδή ως προς τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα. Και σε αυτό θα πρέπει να αποσκοπεί και η άσκηση. Ενώ δυστυχώς η άσκηση πολλές φορές δημιουργεί υπερηφάνεια, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιο γέροντα, τι να κάνω που με βασανίζει η υπερηφάνεια? Καλά κάνεις, του είπε ο γέροντας, αφού εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Τον ουρανεύεται έτσι με πολύ όμορφο τρόπο. Έχω υπερηφάνεια, του λέει γέροντα. Βέβαια, του λέει, πώς να μην έχεις υπερηφάνεια αφού εσύ έφτιαξες τον ουρανό και τη γη. Κατανύχθηκε από αυτό ο αδελφός, έβαλε μετάνοια και του είπε, συγχώρησε με, τίποτα από αυτά δεν έκανα. Το κατάλαβε ο αδελφός. Αν λοιπόν, αποκρίθηκε ο γέροντας, εκείνος που τα έκανε, ο Χριστός δηλαδή, ήρθε στη γη με ταπεινοφροσύνη, γιατί εσύ έχεις καινοδοξία, εσύ που είσαι λάσπη, ποιο είναι δα το έργο σου ταλέπορε, τι έκανες καλό που περηφανεύεσαι? Εκείνος που έκανε τα πάντα έρχεται σε μια άκρα φτώχεια. Βλέπετε το Χριστό μας που γεννιέται μέσα σε ένα στάβλο. Ποια γυναίκα σήμερα γεννάει σε στάβλο? Ξέρετε καμία? Και πιο φτωχή κάπου πιο καθαρά θα βρει. Έτσι. Και η Παναγία δεν είχε τίποτα, ούτε λίγο ζεστό νερό να πούμε, να πλύνει το παιδί. Ούτε ρούχα δεν είχε σχεδόν να δώσει το Χριστό να φορέσει. Αυτή η άκρα φτώχεια αυτού που έφτιαξε τα πάντα. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, ωραία, μας τη δείχνει αυτή την άκρα φτώχεια ο Χριστός, κάνει επίδειξη της φτώχειας του για να μας απαλλάξει από αυτό το μαράζι που έχουν πολλοί άνθρωποι που είναι φτωχοί, που ντρέπονται που είναι φτωχοί. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι λοιπόν που είσαι φτωχός, να μην σε νοιάζει. Πίσω είναι περηφάνεια. Και θέλουν οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι, οι πλούσιοι να φυλάξουν τα πλούτη τους και όλοι είμαστε άρρωστοι. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Και οι πλούσιοι δύσκολα μπαίνουν στη βασιλεία των ουρανών, πάρα πολύ δύσκολα, γιατί κολλάει η καρδιά τους τα χρήματα, αλλά και οι φτωχοί που θέλουν να γίνουν πλούσιοι μπαίνουν δύσκολα, γιατί και αυτοί έχουν ένα τρομερό άγχος, πώς να γίνουν πλούσιοι. Κοίταξε λοιπόν τον Χριστό που έφτιαξε τα πάντα και πόσο ταπεινά έρχεται στη γη και πάψε να υπερηφανεύεσαι. Ένας γέροντας είπε, όσα σφάλματα μπόρεσα να καταλάβω δεν τα ξανάκανα. Όσα συνειδητοποίησα έτσι ότι είναι λάθος, τα σταμάτησα. Και όσα καταρθώματα έκανα δεν τα ξανασκέφτηκα. Πολύ σπουδαίο αυτό, ε. Εμάς μας αρέσει να θυμόμαστε τα καταρθώματά μας και όχι μόνο να τα θυμόμαστε, να τα διηγούμαστε κιόλας, ε, στους άλλους. Και αν ήταν και σπουδαία, αν ήταν τίποτα πνευματικά καταρθώματα, εμείς θυμόμαστε άλλα. Τελείως τίποτε έννοια, κοσμικά καταρθώματα. Έτσι και ακούς τους παππούδες και λένε, ξέρεις τι ήμουν εγώ στα νιάτα σου, στην ηλικία σου, ας πούμε, και εδώ στην περηφάνεια. Έτσι όλοι οι παππούδες. Τι είναι αυτό, μια ανοησία είναι. Να τι έκανε ο γέροντας, λέει. Και όσα καταρθώματα τα ξέχασα όλα, δεν τα ξαναθυμήθηκα. Και δεν ήταν κοσμικά, ήταν πνευματικά καταρθώματα. Δηλαδή, οράσεις, ας πούμε, θαύματα ενδεχομένως τα έχει κάνει. Και λοιπά. Δεν τα θυκέστηκε πάλι. Και τι είναι αυτά, δικά μου είναι, του Θεοδώρα είναι. Φοβότανε μην υπερηφανευτεί. Τα μεν όπισθεν επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα πίσω τα ξεχνάμε, και τα καλά και τα κακά, και τις αμαρτίες και τις αρετές, και προχωράμε μπροστά. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Έναν αδελφό τον πολεμούσε λογισμός Ιησαίος, που του έλεγε, ψυχή μου, κατόρθωσες πια τις αρετές, τα κατάφερες, του έλεγε ο λογισμός. Θέλοντας λοιπόν να τον νικήσει ο αδερφός αυτό το λογισμό, έβαζε το χέρι του κάτω από τη χύτρα, εκεί που έβραζε η χύτρα από κάτω, στη φωτιά δηλαδή μέσα, και μονολογούσε, ορίστε, καίγεσαι, αν ήσουν Άγιος δεν θα καιγόσουνα. Μην υψηλοφρονείς λοιπόν, γιατί οι Άγιοι τρεις παιδες, μολονότι δεν καίγονταν μέσα στις φλόγες όπου βρίσκονταν, δεν ένιωσαν έπαρση στην καρδιά τους. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, να είσαι μέσα στη φωτιά και να μην καίγεσαι και να μην σου έρθει λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι είσαι σπουδαίος. Αλλά τι έκαναν, υμνώντας με πολύ ταπείνωση τον Θεό, μέσα στο καμίνι έλεγαν, εν ψυχή συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθήμεν ενώπιόν σου. Η προσευχή των τριών παιδών. Θεέ μου δηλαδή, σε παρακαλούμε, δέξου μας μπροστά σου με ψυχή συντετριμένη και με πνεύμα ταπείνωσης. Έτσι ερχόμαστε. Όχι με πνεύμα περηφάνειας και ότι είμαστε Άγιοι. Ενώ ήταν Άγιοι. Ε? Και απόδειξη η προστασία του Θεού. Ε? Να είσαι μέσα στο καμίνι, να καίγονται όλοι που ήταν από πάνω και ρίχνανε τα κλαδιά τα ξύλα και εσύ να μην καίγεσαι. Και όχι μόνο να καίγεσαι, να δροσίζεσαι κιόλας. Και να έχει και έναν άγγελο από δίπλα που να σε δροσίζει. Κι όμως λένε ότι εμείς είμαστε ταπεινοί, συντετριμένοι στην καρδιά και έτσι σε παρακαλούμε να μας δεχτείς. Όχι επειδή είμαστε Άγιοι, αλλά επειδή μετανοούμε και σαν μετανιωμένους. Έτσι λοιπόν οι τρεις παιδες. Και εσύ υψηλοφρονείς που βρίσκεσαι μέσα στην άνεση. Ούτε καίγεσαι, ούτε σε καμίνι είσαι, ούτε εχμάλωτος είσαι, όπως οι τρεις παιδες, και όμως υψηλοφρονείς. Και έτσι διόρθωνε το λογισμό του. Και νικούσε το δαίμονα της υπερηφάνειας. του Αβά Κασιανού. Όπως ακριβώς μια λυμική και καταστρεπτική αρρώστια φθείρει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος αλλά το σώμα ολόκληρο, έτσι και η περηφάνεια εξαχριώνει και οδηγεί στην απώλεια όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής αλλά ολόκληρη την ψυχή. Γιατί καθένα από τα άλλα πάθη, αν και ταράζει την ψυχή, πολεμάει όμως μια αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν πασχίζει να νικήσει. Η γαστριμαργία, για παράδειγμα, προσπαθεί να εξαφανίσει την εγκράτεια. Η πορνεία, τη σοφροσύνη. Η φιλαργυρία, την ακτιμοσύνη. Ο θυμός, την πραότητα. Και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Έτσι κάθε κακία πολεμάει την αντίθετη αρετή. Η υπερηφάνεια όμως, όταν κυριαρχήσει στην ταλέπορη ψυχή, σαν κάποιος πολύ σκληρός τύραννος που κυρίεψε μια μεγάλη και ένδοξη πόλη, την καταστρέφει ολόκληρη και την ξεθεμελιώνει. Έτσι είναι ένα νοσηρό περιβάλλον η περηφάνεια, μέσα στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι αρρώστιες και καταστρέφεται πλήρως η ψυχή. Ενώ οι άλλες επιμέρους κακίες καταστρέφουν, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη αρετή. Η γαστριμαργία καταστρέφει την εγκράτεια. Αλλά δεν πειράζει, ας πούμε, άλλα πράγματα. Βεβαίως και αυτό είναι σχετικό, διότι η ψυχή είναι ένα ενιαίο πράγμα. Έτσι, και η μια ζημιά φέρνει και την άλλη μετά. Αλλά εκείνη που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά από όλες τις κακίες είναι η περηφάνεια. Και μάρτυρας γι' αυτό είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό για την υπερηφάνειά του. Ξέρετε ποιον υπονοεί, έτσι, τον Αιωσφόρο. Αυτός, αν και ήταν φως και λεγόταν Αιωσφόρος, αυτός που φέρνει την Αίω, την Αυγή, έγινε σκοτάδι από την ίησή του. Ρίχθηκε στον Άδη και αντί για ουράνια δόξα πληρονόμησε το άσβεστο πυρ και την ατέλειωτη κόλαση. Ταύτα λοιπόν, τούτα λοιπόν να στοχαζόμαστε και να φοβόμαστε και με κάθε προσοχή να φυλάμε, με κάθε προσοχή, να φυλάμε την καρδιά μας από το καταστροφικό πνεύμα της υπερηφάνειας, λέγοντας πάντως στον εαυτό μας, όταν κατορθώσουμε κάποια αρετή, το λόγο του Αποστόλου: «Ου και εγώ, αλλη χάρη στο Θεό, η συν εμή», που είναι μαζί μου. Αυτή η κατόρθωση, το κάθε καλό. Έτσι, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε: «Πάτερ, ναι, αυτό το έκοψα, αυτό το έκοψα, αυτό το σταμάτησα», και χαίρομαι. Αλλά το σωστό είναι να πεις: «Το έκοψα με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού». Έτσι, με την ευχή σας, που πάλι είναι χάρη του Θεού. Γιατί και ο ιερέας δεν είναι κάτι από μόνος του, έχει τη χάρη και στη δίνει. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε δηλαδή και πώς μιλάμε, γιατί αυτό μπορεί να μας εμπνεύσει και μια υπερηφάνεια, να νομίζουμε το κάναμε μόνοι μας. Η χάρη του Θεού είναι εμείς, λοιπόν. Να συλλογιζόμαστε επίσης αυτό που είπε ο Κύριος, ότι χωρίς εμού ου δίναστε πίνω δεν, τίποτα χωρίς εμένα. Και ο προφήτης: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάρτην εκοποίησαν οι οικοδομώντες». Αν δεν χτίσει ο Κύριος το σπίτι της ψυχής, τον οίκο των αρετών, μάται οικοδομούμε. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι ουμανισμοί, οι ανθρωπισμοί, οι θεωρίες φιλοσοφικές που κυριαρχήσαν στην Ευρώπη και τις πήραμε και εμείς εδώ, δυστυχώς, στην Ελλάδα, που βάζουν σαν κέντρο τον άνθρωπο και σου λέει: «Ο άνθρωπος μπορεί τα πάντα από μόνος του», και βγάλαν τον Θεό, τον στείλανε πολύ μακριά, έτσι κάπου στον ουρανό, να μην μετέχει στη ζωή μας και να μην είναι, ας πούμε, ανακατεμένος στα πόδια μας, θα λέγαμε έτσι, μόνοι μας. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι ουμανισμοί? Τίποτα, μια πλήρη αποτυχία, γιατί είναι μια μεγάλη περηφάνεια. Ο άνθρωπος τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει μόνος του. Και απόδειξη είναι όλη αυτή η νοσηρότητα που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, με όλα αυτά τα ψυχολογικά και τις αυτοκτονίες, που θα είναι η μέλουσα νόσος της Ευρώπης και του κόσμου όλου, η κατάθλιψη, η οποία έρχεται δυστυχώς και σε εμάς, στην Ορθοδοξία. Γιατί και εμείς έχουμε φύγει πλέον. Είμαστε κατ' όνομα μόνο Ορθόδοξοι. Εάν δεν οικοδομήσει ο Κύριος τον οίκο, μάται εκοπίασαν οικοδομούντες. Ο οίκος της ψυχής μας, ο οίκος της ύπαρξής μας, και ο οίκος, αν θέλετε, ο ευρύτερος, το περιβάλλον μας, ο πολιτισμός μας, η πόλη μας. Αν δεν την οικοδομήσει ο Κύριος την πόλη μας, το κράτος μας, το έθνος μας, όλο τον κόσμο, μάται αγωνιζόμαστε. Τώρα κάνουν για το κλίμα, τι κάνουν, συνεδρίαση, ας πούμε. Και τι θα κάνουν, τίποτα θα κάνουν. Αφήνω που είναι, μπορεί να είναι και όλο αυτό ένα ψέμα, όπως το λένε, ότι είναι για το κλίμα, ότι χαλάει το κλίμα της γης, το οποίο μπορεί να είναι και ψέμα δηλαδή, και να μας βάζουν αυτόν τον τρόμο για να μας επιβάλλουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Υπάρχει και αυτή η θεωρία. Και να μας βάλουν μια παγκόσμια φορολογία, τάχατες, διότι εμείς φταίμε που υπερθερμαίνεται ο πλανήτης. Αν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που λένε ότι δεν υπερθερμαίνεται ο πλανήτης. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον, πες ότι έχουν δίκιο και ότι υπερθερμαίνεται και καταστρέφεται ο πλανήτης. Τίποτα δεν θα κάνουμε. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκο μας, τη γη μας δηλαδή, αν δεν την συμμαζέψει ο Θεός, και ευτυχώς που τη συμμαζεύει χωρίς να μας ρωτάει, γιατί αλλιώς θα την είχαμε διαλύσει εμείς προπολού. Και ενώ, ας πούμε, λένε όλοι αυτοί ότι πάει σε λίγα χρόνια θα καταστραφεί η γη δεν καταστρέφεται. Και δεν θα καταστραφεί η γη από εμάς, θα γίνει όποτε θέλει ο Θεός. Έτσι, όταν θα γίνει η συντέλεια και η δευτέρα παρουσία. Επομένως, εάν μη Κύριος οικοδομήσει, μάτιν οικοποίησαν οι οικοδομούντες. Και εμείς μάτια κάνουμε και τα συνέδρια και τις μελέτες και τις επιστήμες, εάν δεν τα δώσουμε στα χέρια του Θεού. Και ο Απόστολος Ιάκωβος, αυτό που είπαμε προηγουμένως, πάσα δόση αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός το φώτον. Για το ότι με τη χάρη και το έλεος του Θεού εξασφαλίζεται η σωτηρία, μάρτυρας αληθινός είναι ο σταυρωμένος ληστής, που κληρονόμησε τη βασιλεία των ουρανών, όχι σαν ανταμοιβή αρετής, αλλά με το έλεος και τη χάρη του Θεού. Έτσι, θες να οικοδομήσεις και τον οίκο στη βασιλεία του Θεού, γιατί και εκεί θα έχουμε οίκους, θα έχουμε μοναστήρια, μονές πολλές, και αυτά χτίζονται από τις πράξεις μας εδώ. Λοιπόν, και αυτά ο Χριστός θα τα οικοδομήσει, όχι εμείς, αυτονομημένα, από μόνοι μας δηλαδή, να γίνουμε ενάρετοι άνθρωποι, όπως δυστυχώς το λέγαμε. Ίσως και στα κατηχητικά πέρασε ένα τέτοιο πνεύμα, έτσι, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Και ξεχνάγαμε ίσως τον Χριστό. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Αν ο Χριστός δεν σε οικοδομήσει και σε αυτή τη ζωή και δεν οικοδομήσει και το σπίτι στον παράδεισο, όσο και να προσπαθείς με προσκοπικό τρόπο, ας πούμε, δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Του Αγίου Μαξίμου, και με αυτό τελειώνουμε. Όταν αδρανούν τα πάθη, είτε γιατί κόβονται οι αιτίες τους, είτε γιατί οι δαίμονες υποχωρούν με δουλειότητα, τότε παρουσιάζεται η περηφάνεια. Έτσι, έχετε κάποια στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει μια ησυχία μέσα του. Έχει μια ηρεμία. Προσοχή εδώ θέλει. Μπορεί να είναι τέχνασμα των δαιμόνων. Αποτραβιούνται για να σου πούνε ότι είσαι σπουδαίος. Και να σου φέρουν την υπερηφάνεια. Ότι πλέον αγίασες. Καθάρισες με τα πάθη, έγινες απαθής. Ή μπορεί να είναι και αποτέλεσμα το ότι πρόσεξες λίγο τις αιτίες των παθών. Τα σαρκικά πάθη, ας πούμε, έχουν αιτίες. Τα μάτια, όταν δεν τα προσέχει κανείς, φουντώνουν τα σαρκικά πάθη. Όταν τα προσέξεις, συστέλλονται. Και έρχεται μια ειρήνη στην ψυχή. Όχι ότι νίκησες τα σαρκικά πάθη, απλώς πρόσεξες λίγο και να ορίστε αμέσως. Ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα. Όταν προσέξεις τη φαντασία, επίσης το ίδιο. Ο δαίμονας της υπερηφάνειας που έρχεται μετά από αυτή την υποχώρηση των παθών, είτε είπαμε λόγω εικονικής υποχώρησης των δαιμόνων, είτε λόγω του ότι εσύ πρόσεξες τα αίτια και έκοψες τα αίτια, αυτός ο δαίμονας που έρχεται μετά της υπερηφάνειας έχει διπλή πονηρία. Ή πείθει τον μοναχό και τον χριστιανό να αποδίδει τα εκατοστώματά του στον εαυτό του και όχι στον Θεό, τον που χορηγεί όλα τα καλά και βοηθά για την κατόρθωσή τους, ή αν δεν πείθεται σε αυτό, τον βάζει να εξουθενώνει τους άλλους μοναχούς, τους άλλους χριστιανούς που είναι ακόμα κάπως ατελείς. Ή θα σε βάλει να κάνεις το ένα ή το άλλο, ή να αποδώσεις το κατόρθωμα δηλαδή στον εαυτό σου και να πεις μπράβο μου, τα κατάφερα, ή Αν δεν το πεις αυτό και πεις όχι, ο Θεός με βοήθησε, αλλά σε βάζει μετά να πεις ναι, αλλά είμαι καλύτερος τώρα από τους άλλους. Είμαι πιο πάνω. Να υπερηφανευτείς με αυτόν τον τρόπο. Απέναντι στους άλλους που είναι πιο ατελείς. Αγνοεί όμως αυτός που κατευθύνεται από το δαίμονα ότι ο εχθρός προσπαθεί να τον πείσει να αρνηθεί τη βοήθεια του Θεού, είτε μετά να ντρούπεται με τον άλλον. Όταν αποδώσεις τα κατορθώματά σου στον εαυτό σου, μετά δεν σου πάει ο νους να κάνεις προσευχή. Σου λέει τι να κάνω προσευχή, αφού εγώ τα κατάφερα μόνος μου, μπορώ και τα υπόλοιπα. Ή όταν υπερηφανευτείς απέναντι στους άλλους, πάλι και εκεί θέλει να σε ρίξει στην πλήρη υπερηφάνεια, που να μην προσεύχεσαι, να μην ζητάς τη βοήθεια του Θεού. Και από εκεί αρχίζει η καταστροφή. Γιατί αν εκείνους τους εξευτελίζει, επειδή δεν μπόρεσαν να κατορθώσουν ό,τι και ο ίδιος, τότε παραδέχεται ότι τα κατορθώματά του οφείλονται στη δική του δύναμη. Πράγμα αδύνατο, αφού ο Κύριος είπε «χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Γιατί κι αν ακόμα η δική μας αδυναμία κοπιάζει για έργα καλά, ας γνωρίζει πως χωρίς τον χορηγό των καλών δεν μπορεί να τα ολοκληρώσει. Μπορεί να αρχίσεις κάτι, αλλά δεν πρέπει να το τελειώσεις ποτέ, να το κάνεις τέλειο, να το ολοκληρώσεις χωρίς τον Θεό. Εκείνος λοιπόν που συνειδητοποίησε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως, αυτός απέκτησε εμπειρία της Θείας Δύναμης. Τότε θα αποκτήσεις, θα καταλάβεις τι σημαίνει Θεός όταν απελπιστείς από τον εαυτό σου. Όταν πεις ότι πλέον εγώ δεν μπορώ τίποτα. Τότε θα έρθει η Θεία Βοήθεια και θα την αισθανθείς. Εφόσον τη ζητήσεις βεβαίως και δεν πέσεις στην απόγνωση και την απελπισία. Και επειδή με αυτήν κατόρθωσε τα πάντα, ο ταπεινός άνθρωπος δεν εξευτελίζει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Έτσι ο ταπεινός που ξέρει ότι τα πήρε από τον Θεό ό,τι έχει, δεν θα πει ποτέ ότι είμαι καλύτερος από τον άλλον. Γιατί γνωρίζει ότι όπως ακριβώς βοήθησε ο Θεός τον ίδιο και τον ελευθέρωσε από πολλά και φοβερά πάθη, έτσι είναι σε θέση να βοηθήσει κι όλους όταν θέλει, και μάλιστα εκείνους που αγωνίζονται για χάρη του. Μόλον ότι για λόγους που μόνο αυτός γνωρίζει, δεν τους απαλλάσσει όλους μαζί από τα πάθη, αλλά σαν αγαθός και φιλάνθρωπος γιατρός θεραπεύει τον κάθε αγωνιστή στον καιρό του. Και έτσι κόβεται αυτή η υπερηφάνεια, με το να αποδίδουμε όλα τα κατορθώματα στον Θεό και όχι στον εαυτό μας. Έτσι, και να μην επιτρέπουμε ποτέ στον εαυτό μας να βάζει τον εαυτό του πάνω από τους άλλους. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά, να σχολιάσουμε. Δέστε.
Είπατε στην αρχή ότι δεν πρέπει να αντιλέγουμε στους πνευματικούς, στους δασκάλους,
και στους αδελφούς εν Χριστώ που έρχονται και μας λένε μια νοθεσία.
Όταν έχουμε όμως μια διαφορετική γνώμη, άποψη, θέση σε κάποιο τομέα και δεν αντιλέγουμε με την έννοια να τους ότι θέλουμε να τους επιβάλλουμε, αλλά για να μας διευκρινίσουν καλύτερα...
Ναι, και επιτρέπεται, ναι. Εκεί ναι, να το πούμε. Όχι, δεν είναι. Όχι, βέβαια, όχι. Να ζητήσουμε μια διευκρίνηση ή και να πούμε το λογισμό μας. Αλλά θα το πούμε με τέτοιο ταπεινό τρόπο που, ας πούμε, και εμείς δεν θα υπερηφανιστούμε και ο άλλος θα μας βοηθήσει. Λέει η καλογερική ορολογία πάνω σε αυτό. Γέροντα, μπορώ να πω το λογισμό μου. Σου λέει κάτι ο γέροντας, και εσύ έχεις κάτι διαφορετικό στο νου σου. Δεν θα πεις γέροντα, δεν γίνεται αυτό. Η επιστήμη λέει άλλα πράγματα. Και ξέρεις ότι ο γέροντας δεν την ξέρει την επιστήμη και το παίζεις και σπουδαίος. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Αλλά αν πεις γέροντα ευλόγησον, έχει ευλογία να πω το λογισμό μου. Τότε μιλάς σωστά. Έτσι. Αυτό δεν είναι υπερηφάνεια. Αυτό πέφτει σε αυτήν την κατηγορία που είπατε, έτσι, της διευκρίνησης.
Ο συμπλήρωση είναι μόνο για τα πνευματικά ή για τα κοσμικά?
Για τα κοσμικά ακόμα. Αν και στα κοσμικά, δηλαδή ας πούμε σου λέει ο άλλος, κάνουμε αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Και εσύ ξέρεις κάτι καλύτερο, κάτι πιο εύκολο, πιο... Εκεί σε συμφέρει, λένε οι πατέρες, να κάνεις αυτό που είναι πιο κουραστικό. Ναι, για να ταπεινωθείς. Αλλά αν είσαι αδύναμος, μπορεί να το πεις και το λογισμό σου. Αλλά να μην θες να τον επιβάλλεις. Ότι αυτό είναι πιο σωστό, πρέπει να γίνει αυτό που το λέω εγώ. Άστο, να κάνεις το λογισμό του αδερφού σου. Έτσι.
Όταν το λες αυτό το πράγμα, την σκέψη ξεκινάς ότι είσαι απασχολή, αν όλος το δικτύει, το δικτύει. Τα αφήνεις αυτό, αλλά πολλές μεγάλες
μεγάλες. Μπράβο, αυτό είναι.
ήταν αυτό. Και αν βλέπεις ότι δεν σε αφήνει να συνεχίσεις να μιλήσεις, σταματά, γιατί έχει το δικό του τρόπο ή πώς έχει παρεφώσει, ακόμα αντιλαμβάνεται ότι έχει κάποιο άλλο σκοπό, όχι καλό. Εσύ επιμένεις ακόμα λίγο, με την προϋπόθεση ότι λες μήπως και φιλοτιμηθεί και καταλάβει και... Γιατί κάνεις διάλογο, δεν κάνεις μονόλογο. Και τώρα είναι το πράγμα ότι πρέπει να διάλογο, να ακούσεις τη γνώμη μου. Μου λέει, λες κάτι εσύ, και επιμένεις να αφήσεις κάτι τέτοιο. Αν βλέπεις ότι επιμένει ο άλλος, εκεί πλέον σιωπάζει.
Εκεί σιωπάζει, ναι.
Άσχετα,
γιατί αλλιώς θα γίνει διαμάχη μετά. Και ο χριστιανός δεν πρέπει να μάχεται.
Έτσι. Έτσι.
Ναι. Δεν επιτρέπεται να χαθεί η ειρήνη. Ναι. Βλέπετε ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ας πούμε, που συζητούσε με έναν άλλο μοναχό για το θέμα της ευχής. Και έλεγε ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς ότι την ευχή πρέπει να τη λέμε όλοι. Όχι μόνο οι μοναχοί και οι κοσμικοί. Και έλεγε ο άλλος μοναχός, όχι, λέει, γέροντα, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Οι κοσμικοί έχουν δουλειές, έχουν γυναίκα, παιδιά. Δεν μπορούν να λένε αυτό το πράγμα συνέχεια. Ο γέροντας το είπε ακόμα μια φορά, ο πατήρ, ο Άγιος Γρηγόριος, μετά του λέει, εσύ ξέρεις, τον άφησε. Δεν επέμενε, γιατί θα τσακωνόντουσα μετά. Έφυγε ο μοναχός, πήγε στο κελί του και ένας στο κελί του μέσα εκεί, ένας άγγελος. Και του λέει, δεν μίλησες καλά στον δεσπότη, έχει δίκιο ο δεσπότης. Έτσι είναι όπως τα λέει. Η ευχή είναι για όλους. Και για τα μικρά παιδιά και για τους εγγάμους και για όλους. Δεν είμαι ο Γατσμάχος. Και πήγε μετά και λέει γέροντα Μπλόγισον, του Βαλεμετάνια, του Αγίου Γρηγορίου. Ήταν καλός μοναχός. Έτσι, αλλά μας πιάνει όλους το πείσμα.
Οπότε αφήνει στην πρόνοια του Θεού με
κάποιον. Βέβαια, στην πρόνοια του Θεού, βέβαια. Όχι, όχι. Βέβαια, βέβαια στην πρόνοια του Θεού, βέβαια. Αν είναι τώρα, ας πούμε, στην οικογένεια, που είναι και μια άλλη περίπτωση, ξέρω, έχεις εσύ μια γνώμη να κάνουμε κάτι έτσι, και σου λέει αμέσως η γυναίκα, όχι να το κάνουμε έτσι. Εάν δεν είναι αμαρτία, ποιος πρέπει να κάνει υπακοή τώρα? Η γυναίκα δεν αντάλλασε τη γυναίκα, πίσω ο άντρας, εγώ είμαι κεφαλή. Πρέπει να κάνεις υπακοή. Για πει η γυναίκα, γιατί, όλο εγώ θα κάνω υπακοή. Όπως το λένε συνήθως οι γυναίκες, να κάνεις και εσύ μια φορά υπακοή. Λοιπόν, ποιος κάνει υπακοή? Το σωστό είναι να κάνει όποιος προλάβει. Έτσι είναι το σωστό. Γιατί η υπακοή είναι κέρδος, είναι χρυσάφι. Όχι να προσπαθείς να αποφύγεις την υπακοή και να επιδηθείς τον άλλο, να προσπαθείς να κάνεις υπακοή εσύ στον άλλο. Ας κάνεις εσύ, τι έγινε, ας είσαι άντρας. Εντάξει, πίσω, σου πει η γυναίκα, όχι, να το κάνουμε έτσι. Κάνουμε έτσι. Εκτός αν είναι αμαρτία. Αν είναι αμαρτία, φυσικά δεν θα το κάνεις. Αλλά αν δεν είναι αμαρτία, σε συμφέρει να κόψεις το θέλημά σου. Για να το κάνεις όπως το λέει. Και ας είναι και πιο κουραστικό. Έτσι. Δεν πειράζει. Γιατί έτσι θα φυλαχτεί και η ειρήνη στο σπίτι. Και η ταπείνωση δική σου και η ειρήνη της γυναίκας σου και χίλια καλά έρχονται μετά. Έχει το Άγιο Πνεύμα. Ενώ με το τσακωμό, με το διαπληκτισμό, φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι ταραχώδες. Έλεγε ο Παΐσιος, ποιος κάνει τη δουλειά στο σπίτι? Όποιος προλάβει. Ποιος κάνει υπακοή στο σπίτι? Όποιος προλάβει. Έτσι πρέπει να είμαστε. Και ξέρετε τι τέλεια θα ήταν η οικογένεια τότε. Σκοτώνονται τα αντρόγυνα και σου λέει φυσιολογικό είναι, έτσι είναι. Άμα δεν τσακωθεί τα αντρόγυνα, καθόλου φυσιολογικό δεν είναι. Ο Θεός δεν μας κάλεσε σε μάχη, μας κάλεσε σε ειρήνη και σε αγάπη. Να ζούμε τον παράδεισο, όχι να ζούμε την κόλαση από τώρα. Ναι. Ο Βασίλης, ναι.
Ο Γέροντος Παΐσιος στο Συνάδο είχε ένα παρόμοιο περιστατικό με τον Άλλον. Που το
άναψε
ένα φως και λέει δεν θέλω τα φώτα.
Ναι, είχε, ναι. Στο μονοπάτι στην Αγία Επιστήμη νομίζω έγινε αυτό. Όσοι έχετε πάει στο Σινά ξέρετε πόσο απότομα είναι εκεί, μέσα στα βράχια, πάνω στα βράχια σκαλισμένα σκαλοπάτια και πολύ επικίνδυνο να πέσεις να φύγεις κάτω στον κρεμό. Και νύχτα ο Γεροπαίσης και κάτι έγινε, ο σφακός του έσβησε κάτι... και το άναψε φως ο διάβολος και αμέσως έστριψε το πρόσωπό του ο Γεροπαίσης, τον κατάλαβε. Δεν θέλω τα φώτα σου, του λέει.
Πώς το κάνω?
Το καταλαβαίνεις. Πόσο διαφέρει το κτιστό από το άκτιστο. Ήταν κτιστό φως. Ο διάβολος δεν έχει άκτιστο φως. Έτσι. Έχει φως σαν τις λάμπες εδώ. Άλλο είναι το κτιστό και άλλο το άκτιστο. Έτσι. Το καταλαβαίνεις.
Νομίζω ότι έχει μια φιλονική αδιαμάχη μεταξύ Αποστόλου Πέτρου και Αποστόλου Παύλου και νομίζω γι' αυτό απεικονίζονται και
Υπήρξε, ναι, υπήρξε, υπήρξε. Στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια. Ναι, κοιτάξτε, και οι Άγιοι δεν είναι, μπορεί να πούμε, αναμάρτητοι. Έτσι δεν είναι αναμάρτητοι. Και βλέπετε ακριβώς αυτό, ότι μας παρουσιάζουν και τις αδυναμίες τους ακόμα. Αλλά το τελικό ποιο είναι? Το τελικό είναι η μετάνοια. Και η αγάπη, και η συμφιλίωση και η συναδέλφωση. Είναι, είχε δίκιο. Και βλέπετε ο Απόστολος Πέτρος δεν μιλάει. Εδώ είναι, αν είχε εγωισμό, θα μίλαγε. Έτσι, θα τα βάζει. Πει, ποιος είσαι εσύ? Εσύ τώρα ήρθες στην Εκκλησία. Κάτσε κάτω. Εγώ είμαι από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Χριστό.
Ναι.
Και ήταν και θυμώδης. Δεν το είπε έτσι όμως. Το δέχτηκε. Εδώ βλέπετε μεγάλη ταπείνωση. Να σηκωθεί ο μαθητής σου, ας πούμε, να σε βάλει κάτω. Θα το ανεχτείς? Άμα είσαι ταπείνος. Ναι, χαρά.
Σε αυτό που είπατε με την οικογένεια, πάτε το θέμα της υπακοής, και να κάνει υπακοή όπως πολλά βήματα. Αν υπακοή συνέχεια και αντιληφθείς ότι γίνεται εκμετάλλευση, τι γίνεται?
Τι πιο καλό από αυτό? Αυτό είναι, βλέπετε, ο κόσμος το θεωρεί κακό. Σου λέει, με εκμεταλλεύεται. Εγώ θα σου έλεγα ότι εσύ την εκμεταλλεύεσαι, αν εσύ κάνεις υπακοή, ας πούμε. Δηλαδή, με την καλή έννοια την εκμεταλλεύεσαι, γιατί κάθε φορά που κάνεις υπακοή παίρνεις χρυσάφι από το Θεό. Σε συμφέρει. Τότε αυτό είναι, φταίεις εσύ. Μέσα σου δεν είσαι εντάξει, έτσι. Πρέπει και μέσα σου να το δέχεσαι, όχι μόνο εξωτερικά. Να το κάνεις με χαρά. Αυτό που λέει ο Γεροπορφύριος, χαρούμενη υπακοή.
Λέγε... Πόσες φορές δεν υπάκουσα σε ορισμένα θέματα, έπεισε
έξω. Βέβαια.
Έτσι
είναι. Έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, ό,τι γίνεται, εμείς νομίζουμε ότι είναι ανθρώπινο. Δεν είναι ανθρώπινο. Από το Θεό γίνεται. Ό,τι γίνεται, είτε γίνεται κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση. Παραχωρεί ο Θεός να σου μιλήσει έτσι η γυναίκα σου, γιατί αυτό σου χρειάζεται εκείνη την ώρα. Και δεν το βλέπεις εκείνη την ώρα, το βλέπεις μετά.
Υπάρχει άνθρωπος να είναι περήφανος και να μην είναι εγωιστής?
Όχι. Είναι στο ίδιο, στην ίδια συνωμοταξία. Η περηφάνεια και ο εγωισμός είναι περίπου τα ίδια. Ναι, πακέτο είναι. Η περηφάνεια είναι το γενικότερο, ας πούμε, περιβάλλον. Και μέσα στο περιβάλλον της περηφάνειας βλαστάνει και ο εγωισμός και το πείσμα και η ίση και τα πάντα, έτσι όλα είναι. Το ξέρετε, υπάρχει κανόνες που λέει ότι ο Χριστιανός δεν μπορεί να τρώει και να ακούγονται σατανικά άσματα. Δεν μπορείς να τρως σε τέτοιο τραπέζι. Μα θα μου πεις, αυτό είναι κατεστημένο πλέον. Στους γάμους θα ακούσουμε ένα σωρό αισχρά τραγούδια. Δεν πρέπει να πας αν είσαι Χριστιανός. Το λένε οι κανόνες, και όταν λέμε κανόνες δεν είναι οι κανόνες για να μας σκοτώσουν. Έτσι είναι οδηγίες που σου βάζουν φραγμούς ζωής ή θανάτου. Πώς είναι το σήμα στη ΔΕΗ που σου λέει κίνδυνος θάνατος? Αυτός είναι ο κανόνας. Σου βάζει το διαχωριστικό όριο. Αν το ξεπεράσεις, πεθαίνεις. Σου λέει τώρα όλοι το ξεπερνάνε, γιατί να μην το ξεπεράσω κι εγώ? Ναι, θα πεθάνεις μετά. Δείτε πώς είστε μετά από ένα τραπέζι γάμου. Είστε διάθετοι, χάλια είστε. Έτσι. Και μετά δεν θα πάνε και η εκκλησία. Άμα ξενυχτήσει το Σάββατο βράδυ, πού θα πάνε η εκκλησία την άλλη μέρα? Πάει και η εκκλησία, πάει η θεία λειτουργία, πάει η θεία κοινωνία, πάντα πάντα. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι σατανικά όλα αυτά. Ο Χριστός είπε το μυστήριο, δεν είπε να κάνουμε μετά ό,τι μπορούμε για να καταστρέψουμε το μυστήριο. Γιατί ουσιαστικά το καταστρέφει μετά το μυστήριο. Αν αρχίζεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι δηλαδή αρχίζει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, τι κάνει? Ξεθεμελιώνει από την πρώτη στιγμή. Πήγε ο Θεός να βάλει ένα καλό θεμέλιο με το μυστήριο και εσύ προσπαθείς να το ξεπετάξεις από την πρώτη στιγμή μέσα στο γλέντι. Και ο κόσμος λέει, η κοινωνική υποχρέωση, πρέπει να πάμε. Άμα δουλεύεις την κοινωνική υποχρέωση, δουλεύεις τον κόσμο. Και άμα είσαι φίλος του κόσμου, είσαι εκτός του Θεού. Αυτό λέει η Γραφή. Τελεία και παύλα. Λέει η Χαράμπα. Ευλόγησε. Εγώ δεν λέω να μην κάνεις τραπέζι. Κάνε. Αλλά να μην κάνεις όλα τα σατανικά που γίνονται. Μην μου πείτε δεν γίνονται. Κάντε στο σπίτι σου.
Σπίτι,
και βάλε και κρασί με μέτρο να πιει και κρασί. Αυτό έκανε ο Χριστός. Μην κολλάμε τώρα στο Χριστό τα δικά μας τα στραβά, έτσι.
Δεν έχει μόνο.
Λοιπόν. Πώς.
Τι διάθεση υπήρχε στο λαό,
ο καλά, τώρα. Ναι.
Ο υποτακτικός πρέπει να εξομολογείται τους λογισμούς του, έτσι.
Ναι. Ναι, ναι.
Ο πατέρας ο Άλλης, ο οποίος ήταν σε κάποια ύψη, έφτασε προφανώς με τη βοήθεια του πνευματικού, το είχε από μόνος του. Έτσι, δεν είναι. Άρα το ότι είχε κάποια βιώματα και εμπειρίες, τα οποία δεν μετέφερε στο πνευματικό του, είχε τις πτώσεις.
Η ερώτηση είναι ωραία, προσέξτε. Θα σας την πω εγώ. Λοιπόν, ο Άλλης για να φτάσει να πέσει τόσο χαμηλά σημαίνει κάτι. Δεν το λέει το κείμενο, αλλά το υπονοεί. Είχε χάσει την πνευματική καθοδήγηση. Δεν ήθελε. Δεν είχε φύγει από πνευματικό πατέρα. Ήταν μόνος του. Έτσι, ο Άλλης, ο πρώτος που αναφέραμε, που έπεσε τόσο φοβερά. Ενώ είχε φτάσει πολύ μεγάλα μέτρα άσκησης, επειδή έμεινε μόνος του χωρίς πνευματική καθοδήγηση, και από το συμπέραγμα, από τότε έκλεισε τον Άγιο Μακάριο. Ο Άγιος Μακάριος ήταν ο ηγούμενος, ας πούμε, της περιοχής, ο πνευματικός της περιοχής. Τον έκλεισε, του λέει: ποιος εσύ, θα μου φέρεις εμένα ευλογία? Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμβουλευόταν. Και άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται, που δεν έχει πνευματικό οδηγό, αργά ή γρήγορα θα καταστραφεί, όπως και αυτός. Θα κινδυνεύσει πάρα πολύ. Αυτό δεν ήταν η ερώτηση. Ναι, ναι, αυτό. Δεν είχε πνευματικό. Ναι. Εαυτού πολέμης. Έτσι. Ο Θεός να μας λυτρώσει λοιπόν. Άλλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακούτης θύσα δόξασον με τ' άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα επωθήνε παιδί ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.